Luqo 10-bob. Shundan keyin Rabbimiz Iso 72 odamni tanlab oldi. Ularni ikkita-ikkita qilib, borishni mo'ljallagan har bir shaharga, har bir joyga o'zidan oldin jo'natdi. Iso ularga shunday dedi:
"Hosil mo'l, ammo ishchilar oz. Hosil egasidan hosilingni yig'ib olishga yana ishchilar yubor deb so'ranglar. Boringlar. Sizni bo'rilar orasiga qo'zilarday yuboryapman. O'zlaringiz bilan hamyon, to'rva, choriq olmanglar. Yo'lda odamlardan hol-ahvol so'rashga vaqtingizni ketkizmanglar. Biror xonadonga kirganlaringizda avvalo xonadoningizda tinchlik-omonlik bo'lsin deb aytinglar. Agar o'sha xonadonda tinchliksevar odam yashayotgan bo'lsa, siz tilagan tinchlik o'sha odamda qoladi. Bo'lmasa, o'zingizga qaytib keladi. Bir xonadondan boshqa xonadonga ko'chib yurmanglar. Kirgan xonadoningizda qolinglar. Oldingizga nima qo'yishsa, o'shani yeb ichinglar. Chunki mehnatkash ish haqini olishga munosibdir. Bir shaharga kirganingizda, shahar aholisi sizlarni qabul qilsa, oldingizga qo'yganlarini yenglar. O'sha yerdagi xastalarga shifo berib, shahardagi odamlarga Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Ammo biron shaharga kirganingizda sizlarni qabul qilmasalar, o'sha shaharning shoh ko'chalarga chiqib shunday deb aytinglar. Ogohlantirish tariqasida shahringizdan oyoqlarimizga yopishgan changni ham qoqib ketyapmiz. Ammo bilib qo'ying, Xudoning shohligi yaqinlashdi. Sizlarga aytamanki, qiyomat kunida o'sha shaharning holi Sodom shahrining holidan battar bo'ladi. Sening holinga voy, ey Xorazm. Sening holinga voy, ey Baytsayda. Agar sizlarda qilingan mo'jizalar Tir bilan Sidon shaharlarida qilinganda edi, ular allaqachon qanorga o'ranib, kulga o'tirib tavba qilgan bo'lardilar. Qiyomat kunida sizning holingiz Tir va Sidonning holidan battar bo'ladi. Ey Kafarnahum, Xudo seni ko'klarga ko'taradi deb o'ylaysanmi? Yo'q. U seni tupsiz chuqurlikka uloqtiradi.
Iso shogirdlariga dedi:
"Sizlarga quloq solgan menga quloq solgan bo'ladi. Sizlarni rad qilgan meni rad qilgan bo'ladi. Meni rad qilgan esa meni yuborganni rad qilgan bo'ladi."
72 shogird xursand bo'lib safardan qaytib keldilar. Ular Isoga shunday dedilar:
"Hazrat, biz sizning nomingizdan buyruq berganimizda hatto jinlar ham itoat etyaptilar."
Iso ularga dedi:
"Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim. Men sizlarga ilon u chayonlarni bosib ezish hokimiyatini va iblisning butun kuch-qudratini oyoq osti qilish hokimiyatini berganman. Hech narsa sizlarga zarar yetkazmaydi. Biroq jinlar sizga bo'ysunayotgandan xursand bo'lmanglar. Balki nomlaringiz osmonda yozilganidan xursand bo'linglar."
Shu on Iso muqaddas ruhning shodligiga to'lib dedi:
"Ey ota, yer u osmonning egasi, sen bu ishlarni donolar u idroklilardan yashirib go'daklarga ma'lum etganing uchun senga shukrlar aytaman. Ha ota, bu sening ezgu xohishing edi."
So'ng Iso odamlarga dedi:
"Osmondagi otam hamma narsani mening ixtiyorimga topshirgan. O'g'ilning kimligini otadan boshqa hech kim bilmaydi. Otaning kimligini ham o'g'ildan boshqa va o'g'il ayon qilishni istagan odamdan boshqa hech kim bilmaydi."
Iso shogirdlariga o'girilib qaradi-da, ularga alohida dedi:
"Sizlar ko'rayotganlarni ko'radigan ko'zlar baxtlidir. Sizlarga shuni aytay. Qanchadan qancha payg'ambarlar, qanchadan qancha shohlar sizlar ko'rgan voqealarni ko'rishni istaganlar, ammo ko'rmaganlar. Sizlar eshitganlaringizni eshitishni ular istaganlar, ammo eshitmaganlar.
Shunda Isoni sinash maqsadida kelgan Tavrot tafsirchilaridan biri turib, unga savol berdi.
Ustoz, abadiy hayotga ega bo'lishim uchun men nima qilishim kerak?
Iso,
Tavrotda bu to'g'rida nima yozilgan? Siz nima deb tushunasiz?
Deb so'radi. U kishi shunday javob berdi.
U yerda yozilganki, egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan, kuchingiz boricha seving. Yana o'zgani o'zingizni sevgandek seving.
Iso unga
to'g'ri javob berdingiz. Siz ham shunday qiling. Ana shunda yashaysiz,
dedi. Ammo u odam o'zini oqlamoqchi bo'lib Isodan
"Mening yaqinim kim?"
deb so'radi. Iso shunday javob berdi.
Bir odam Quddusdan Yerixoga borayotgan ekan. Qaroqchilar qo'liga tushib qolibdi. Qaroqchilar uning kiyimlarini yechib olib, kaltaklab, chalajon qilib tashlab ketibdilar. Tasodifni qarangki, o'sha yo'ldan bir ruhoniy ketayotgan ekan. U haligi odamni ko'ribdi-yu, yo'lning narigi chetidan o'tib ketaveribdi. O'sha joydan o'tib ketayotgan Levi ham xuddi shunday qilibdi. U yarador odamni ko'rib, yo'lning narigi chetidan o'tib ketaveribdi. Ammo o'sha yerdan o'tib ketayotgan bir samariyalik yarador odamni ko'rib, unga achinib ketibdi. Uning yoniga kelib, yaralarga zaytun moyi, sharob surib bog'lab qo'yibdi. So'ng uni o'z uloviga mindiribdi-da, mehmonxonaga olib kelib, uni parvarish qilibdi. Ertasi kuni 2 kumush tanga chiqaribdi-da, mehmonxona egasiga berib, unga yaxshi qarang. Agar bundan ortiq xarajat qilsangiz, qaytishimda sizga to'layman, debdi. Sizningcha, o'sha 3 odamdan qaysi biri qaroqchilar qo'liga tushgan odamning yaqini hisoblanadi?
Tafsirchi,
unga shafqat ko'rsatgan odamda,
deb javob berdi.
Boring, siz ham shunday qiling,
dedi unga Iso. Iso va uning shogirdlari yo'lda davom etdilar. Ular bir qishloqqa kirdilar. U yerda Marta ismli ayol Isoni uyiga taklif qildi. Uning Maryam ismli bir singlisi bor edi. Maryam Rabbimiz Isoning oyoqlari oldida o'tirib, uning so'zlarini tinglar edi. Marta esa mehmon kutish bilan ovora edi. U Isoning oldiga kelib dedi:
"Hazrat, e'tibor bermayapsizmi? Singlim hamma ishni bir o'zimga tashlab qo'ydi-ku. Unga ayting, menga yordam bersin."
Rabbimiz Iso unga shunday javob berdi:
"Eh, Marta, Marta, buncha urinib tashvishlanmasang. Zarur bo'lgan bittagina narsa bor. Maryam o'zi uchun eng yaxshisini tanladi va bu undan tortib olinmaydi."